რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პარლამენტში მიმდინარეობს მთავრობის წევრობის კანდიდატების მოსმენა. პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი არ გეგმავს გიგი უგულავას შეწყალებას. ერაყის ძალებმა რამადის სამთავრობო შენობებიდან განდევნეს ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტები. პარლამენტის კომიტეტებმა დღეს დაიწყეს საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. საკომიტეტო მოსვენების დასრულების შემდეგ დაიწყო მთავრობის წევრობის კანდიდატების შეხვედრები საპარლამენტო უმცირესობასთან, უმრავლესობასთან და ფრაქცია თავისუფალ დემოკრატებთან. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამისთვის სახელად ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჭს უყრის 29 დეკემბერს დანიშნულ სხდომაზე. საქართველოს პრეზიდენტი საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა მიმართვას გიგი უგულავას შეწყალების თაობაზე და ამბობს, რომ არ აპირებს თხოვნის შესრულებას. ციტადა: შეწყალების მექანიზმი არ ანაცვლებს არც სამართალწარმოებას, არც გამოძიებას და არ ემსახურება პოლიტიკურ მიზანშეწონილობას. შეწყალება კონსტიტუციური მოვალეობაა, რომელიც მაღალ მორალურ და სახელმწიფოებრივ პასუხისმგებლობას მაკისრებს. ამ არსით ჰუმანური აქტის განხორციელებისას არ ვიღებ გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც რომელიმე მსჯავრდებულს პრივილეგირებულ მდგომარეობაში ჩავა ყენებ. ვერ მივიღებ გადაწყვეტილებას, რომელმაც შესაძლოა საზოგადოებაში გააჩინოს მსგავსი დანაშაულების მიმართ ზედმეტი ლოიალობის შეგრძნება. აქედან გამომდინარე, ვერ გავიზიარებ თქვენს მიმართვაში დაფიქსირებულ მოთხოვნას. ვკითხულობთ მარგველაშვილის განცხადებაში. მის სახელზე დაწერილ მიმართვას ხელს აწერდა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ათობით პირი. ჩვენ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებების მიუხედავად გვაერთიანებს მოსაზრება, რომ გიგი უგულავას პატიმრობაში ყოფნა არასამართლიანი და ქვეყნისთვის საზიანოა. ვკითხულობთ მიმართვაში, სადაც შემდეგ მოტანილია უგულავას პატიმრობის გარემოებები, რომლებიც წერილის ავტორთა და ხელმომწერთა აზრით კითხვებს აჩენს უგულავას საქმის მიუკერძოებლობის შესახებ და მის პატიმრობაში ყოფნას საქციოს გაუმართლებელ და არაპროპორციულ ზომად. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო შენობების კომპლექსზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ბასტიონი იყო. ეს ოპერაცია ნაწილია მთავრობის მცდელობისა მთელ ქალაქზე აღადგინოს კონტროლი. სააგენტო როიტერსი არცელებს სამთავრობო ძალების პრესმდივნის საბაჰალ ნუმანის სიტყვებს, რომ შენობების კომპლექსზე კონტროლის დამყარება რამადისში ისლამური სახელმწიფოს ძალების მარცხს ნიშნავს. შემდეგი ნაბიჯი იქნება ექსტრემისტების განდევნა ქალაქში სავარაუდოდ არსებული ცალკეული უჯრედებიდან, აცხადებს ალ ნუმანი. ერაყის ძალების გამარჯვება თიქრიტის შემდეგ რამადის აქცევს მეორე ქალაქად, რომელზეც ერაყის მთავრობა კონტროლს დაიბრუნებს. ეს მნიშვნელოვნად განამტკიცებს მთავრობის ძალისხმევას განდევნოს ისლამური სახელმწიფოს ძალები მთელი ქვეყნის ტერიტორიიდან, სიდიდით მეორე ქალაქის მოსულის ჩათვლით. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა უნდა გამოასწორონ თავიანთი რელიგიის იმიჯი, რომელიც შელახულია ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ექსტრემისტული ჯგუფების მოქმედების შედეგად. დღეს ჩვენი უდიდესი ვალია მსოფლიო საზოგადოების თვალში გამოვასწოროთ ისლამის იმიჯიო, განაცხადა როჰანი თეირანში გამართულ კონფერენციაზე 27 დეკემბერს. ოდესმე წარმოვიდგენდით, რომ მტრების ნაცვლად ისლამური სამყაროს წარმომადგენელი, თუმცა მცირე ჯგუფი დაიწყებდა ისლამის ენის გამოყენებას და ისლამს წარმოაჩენდა მკვლელობის, ძალადობის, გაროზგვის, გამოძალვის და უსამართლობის რელიგიად, იკითხა ირანის პრეზიდენტმა გამოსვლაში, რომელიც სახელმწიფო ტელევიზიით გადაიცემოდა. ისლამის პრინციპები ძალადობას ეწინააღმდეგებაო, დასინა როჰანიმ, და ისლამური სახელმწიფოს მსგავს მოძრაობებს ბრალი დასდოს შეზღუდულ აზროვნებაში და ზომიერების არქონაში. როჰანი მუსლიმური ქვეყნებიც გააკრიტიკა იმის გამო, რომ მისი თქმით ისინი ჩუმად არიან სირიაში, ერაყში და იემენში მიმდინარე სისხლის ზღვრისთან მკვლელობების ფონზე. დასავლეთ სირიაში, ქალაქში, რომელიც მთავრობის ძალებმა დაიკავეს, გაეროს შუამავლობით მიმდინარეობს სუნიტი მეამბოხე მებრძოლების ევაკუაცია. გაეროს შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ასობით შიიტი ოჯახის უსაფრთხო ადგილას გადაყვანას ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქებიდან, რომლებიც მეამბოხეებს აქვთ დაკავებული. ლიბანის საზღვართან მდებარე ქალაქ ზაბადანიდან 28 დეკემბერს ბეირუთში ავტობუსით წაიყვანეს ძირითადად სუნიტი მებრძოლები, რომლებიც ბეირუთიდან გაფრინდებიან თურქეთში და მოგვიანებით შეძლებენ სირიაში მეამბოხეების კონტროლის ქვეშ ყოფ ადგილებში დაბრუნებას. პარალელურად სირიის ჩრდილო-დასავლეთის პროვინცია იდლიბის ორი შიიტური ქალაქიდან თურქეთში გაყავთ დაახლოებით 300 ოჯახი, რომლებიც შემდეგ ბეირუთში გაფრინდებიან თვითმფრინავით, როგორც ვარაუდობენ ოჯახები ამის შემდეგ სირიაში დაბრუნდებიან ოღონდ მთავრობის კონტროლის ქვეშ ყოფ ტერიტორიებზე. გასვლითი ევაკუაციის ოპერაციის ფონია გაეროს და უცხოეთის მთავრობების მცდელობა ადგილობრივი ზავის დასამყარებლად და მოქალაქეებისთვის უსაფრთხო ევაკუაციის გზების შესამუშავებლად. ეს ზომები თავის მხრივ ნაწილია უფრო ფართო მცდელობისა სირიაში, დასრულდეს თითქმის 5 წლის განმავლობაში მიმდინარე სამოქალაქო ომი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ახალ გთავაზობთ ჩვენი ახალი ციკლის რატომ ევროპა მესამე გამოშვებას. გადაცემის წამყვანმა მწერალმა ლაშა ბუღაძემ სტუმრად მოიწვია პოეტი რადი ამაღლობელი.
მოგესალმებით, დღეს ჩემი სტუმარი არის რადი ამაღლობელი, რადი დიდი მადლობა მობრძანებისათვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
დღეს ევროპაზე ვისაუბრებთ ლიტერატურის კუთხიდან, ალბათ ერთ-ერთი მთავარი უნიშნელოვანესი გამსაზრდელი ქართული იდენტობისა არის რუსთაველი, მისი ვეფხისტყაოსანი და პრაქტიკულად ამავე ეპოქაში მე-13-მე-13 საუკუნეში გერმანულოვან სამყაროში იწერება პოემა პარციფალი, რომლის ავტორიც არის ვოლფრამ ფონ ეშენბახი. ამ ორი ტექსტის მსგავსებაზე თუ სხვაობაზე მე არ ვისაუბრებ, ალბათ საუბარში გარკვეული პარალელები თავად გაჩნდება. თუ შეგვიძლია საერთოდ ვისაუბროთ აი ამ პარალელებზე, თუ არის პარალელები ვოლფრამ ფონ ეშენბახსა და რუსთაველს შორის, ვინაიდან ბუნებრივად ჩნდება განცდა რაღაცნაირი ერთობისა, ვინაიდან ეპოქაა ერთი. სუსტად იმავე ეპოქაში მოღვაწეობს რუსთაველი, რა ეპოქაშიც მოღვაწეობს ეს დიდი გერმანელი ავტორი და რა პარალელებია ეს ვეფხისტყაოსისა და პარციფალისა.
ძალიან დიდი თემაა, საინტერესო თემა და არ ვიცი, მთავარი აქ მოახერხოთ მნიშვნელოვანი რაღაცების თქმა და ამ დიდ თემაში. პირველ ყოვლისა, თუ ვისაუბრებთ ახლა ფორმის თვალსაზრისით, რა ამბები ხდება პარსიფალში, ამ ამბების საწყისი აღმოსავლეთიდან მოდის, რადგან აღმოსავლეთიდან მოძრაობს იოსებ არიმათიელი, რომელსაც მოაქვს ევროპაში გრაალი. და ვიცით, რომ პარსიფალი ეშენბახისა და ცოტა მანამდელი ავტორის, ცოტა ადრე უფრო დაწერა, უფრო ადრე დაწერილი
პრეციენ დეტრუას,
პერსევალი, დაახლოებით იგივე ამბავი, მნიშვნელობით სიუჟეტით, პატარ-პატარა ცნობილებებით და განსხვავებებით, ლიტერატურის ისტორიისთვის მნიშვნელოვანი ძეგლები, პოეტური ძეგლები, რაც მნიშვნელოა. თავად. და გრაალის საინტერესოა, ასე ვთქვათ, გრაალის როგორც კულტურის, გრაალის როგორც ქრისტიანობის, გრაალის როგორც ასე ვთქვათ, ეზოტერული ქრისტიანობის მოძრაობა აღმოსავლეთიდან დასავლეთისკენ და ბუნებრივია, რომ მაცხოვარი გეოგრაფიულადაც ასე ვთქვათ, მოძრაობს დასავლეთისკენ.
აღმოსავლეთიდან. პალესტინიდან.
და გრაალის მისტერიის, ასე ვთქვათ, მთავარი გამავრცელებელი არის თავად იოსებ არიმათიელი, ვიცით ეს ისტორია, აღარ მოყვებით, მან შეაგროვა ის იმ თასში, რომელიც ვნების პარასკევს, წითელ პარასკევს საიდუმლო სერობის დროს, საიდანაც ეზიარნენ მაცხოვრებს მოწაფენი, სწორედ ამ თასში შეაგროვა მან ჯვრიდან გადმოღურილი მაცხოვრის სისხლი და აი ეს ამბავი, ეს ისტორია, ეს ასე ვთქვათ, ამ გრაალის თასში მოქცეული უკვდავება მოძრაობს დასავლეთისკენ, ევროპისკენ. ეს ამბავი ჯერ გაივლის ასე ვთქვათ გალია საფრანგეთს და მივა ასე ვთქვათ მონსალვატამდე, ესპანეთამდე და ბოლოს გადაინაცვლებს ართურის, მეფე ართურის უკიდურეს დასავლეთში, ასე ვთქვათ, მეფე ართურის ციხესიმაგრეში, ქალაქ სახელმწიფოში, მოდი ასე ვთქვათ, ავალონის ხეობაში.
მოდი ესეც ვთქვათ, რას გულისხმობს გრაალის რაინდთა ერთობა და ეს რვალი მაგიდის რაინდთა ერთობა, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ გრაალის თემატიკაში.
ეს არის, ასე ვთქვათ, იმ ახალი გზის, ახალი ინიციაციის, ახალი ხელდასხმის, ახალი სიბრძნის, სამყაროს ახლებური აღქმის, ასე ვთქვათ, მოტანა ევროპაში და ევროპულ, ასე ვთქვათ, სამხედველობაში, იმ ხალხებში, სადაც ეს ხალხი ცხოვრობს, რომელიც დაკავშირებულია ქრისტიანობასთან, მაცხოვართან, ახალ აღთქმასთან და სახარებასთან. ოღონდ გრაალის, ასე ვთქვათ, გავრცელება, გრაალის მისტერი არ არის, ასე ვთქვათ, ეგზოტერული, გარეგნული, ის არ უკავშირდება ოფიციალურ რელიგიურ ინსტიტუციებს, კათოლიკურ ეკლესიას არ უკავშირდება
დოგმას,
ვთქვათ, ისტორიულ დოგმატურ ქრისტიანობას. ეს არის, მოდი ასე ვთქვათ, გადმოცემითი ქრისტიანობა. არა ისტორიულად განვითარებული ქრისტიანობა, არამედ გადმოცემითი ზეპირმეტყველებითი ქრისტიანობა, რომელიც ასე ვთქვათ ქრისტიანობის მითოსია. შეიძლება ასე ითქვას. ქრისტიანობის ლეგენდა, ადამიანები, რომლებიც ყვებიან საიდუმლო ამბებს გრაალის შესახებ. რა მეორე, ასე ვთქვათ, მეორე ამბავი არის, რომელიც ჩვენთან ხდება, ჩვენთან იწერება ეს არის რუსთაველის ამბავი, რომელიც პიკით აღმოსავლეთში გამოგზავნებს. ასე ვთქვათ, გეოგრაფიულად აბსოლუტურად სხვა მიმართულებით მიდის აღმოსავლეთისკენ. და ვიც სიუჟეტი ვითარდება ინდოეთში, არაბეთში, მაჩინეთში, თანამედროვე ენაზე რო თქვათ, ევრაზიულ კავშირში ვითარდება ეს ფენომენი, ან ძველ კულტურებში, უღრმეს, უძველეს კულტურებში, მაგრამ საკმარისია სიუჟეტს გადავავლოთ თვალი, თემატიკას გადავავლოთ თვალი და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსთაველი ეს არის ღრმად ქრისტიანული გრაალის ტექსტი. ანუ რაც ხდება პარსიფალის გრაალში, ეშენბახის გრაალში, დაახლოებით იგივე ამბავთან, იგივე დრამასთან, იგივე სიუჟეტთან გვაქვს საქმე რუსთაველთან, გაცილებით თუმთან ეს არ გვალაპარაკებს ის, რომ ჩვენ ქართველები ვართ და წაკითხული გვაქვს ქართულად ვეფხისტყაოსანი, მაგრამ ქრისტიანობის, თუ ვიტყვით, რომ ქრისტიანობა არის ევროპული იდენტობის შემქმნელი, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ რომ არა ქრისტიანობა ევროპული იდენტობა, ევროპული სახელმწიფოები, ევროპული ღირებულებები ასეთი ვერ იქნებოდა, რომ არა ქრისტიანობა, ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რომ არა ქრისტიანობა არიარსებებდა და ქრისტიანული სოფლა ახქმა არის ასევე არიარსებებდა რუსთაველის ვეფხისტყაოსანი. აი ჩვენ შეგვიძლია ჩავიდეთ კიდეც დეტალებში, მაგრამ მთავარი გამაერთიანებელი ეს არის, როგორც იწყება მაგალითად დასაწყისი, ხო? პარსიფალი ხედავს რაინდებს, ვიცით რომ პარსიფალის мама გამურეტი იყო რაინდი, რომელიც გარდაიცვალა, მისი მეუღლე ჰერცელოიდე, რომელმაც დაკარგა მეუღლე, შიშობს რომ ასევე ამ გზაზე არ დადგეს მისი შვილი პარსიფალი და ყველაფერს უკრძალავს რაინდულ რიტუალებთან, რაინდობასთან ზოგადად დაკავშირებულ ამბებს. სამოსიც არ უნახავს რაინდების შესახებ არაფერი არ ცოდნია და როდესაც დაინახავს ტყეში მომავალ რაინდებს, პარსიფალი მათ მიიჩნევს ღმერთებად და ის უმალტოვებს დედას ჰერცელოიდეს და მიდის, ასე ვთქვათ, ამ რაინდულ სამსახურში, ამ რაინდულ გზას გაუდგება. ანუ გზაზე გადგომის ამბავი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც რუსთაველის ვეფხისტყაოსანში, ისევე აქ ჩვენ ყავს ავთანდილი, ხო, პირველი ადამიანი, რომელიც ხედავს არა გრაალს, არამედ ხედავს რაღაც ენით აღუწერელ მოვლენას, როდესაც ისინი ნადირობენ როსტევანთან ერთად, ენით აღუწერელ ამბავს, ენით აღუწერელი მშვენიერების ამბავს, ადამიანს ხედავს, ტარიელს, რომელიც შემეცნებად სურთ და ასე ვთქვათ, როსტევანს სურს გაიგოს ვინ არის ეს საოცრება პირდაპირ, რომელიც წყლის პირს ზის და პტირის. აქ უბრალოდ პარალელებზე ვსაუბრობთ და ის გაუგზავნის 12 მონას, 12 შესაძლებლობას, 12 საათში დროითი ასპექტით განსაზღვრა
შესაძლებლობას.
შესაძლებლობას, ხო, თუ გავიხსენებთ იგივე, ასე ვთქვათ, 24 ქმარს მაგალითად პენელოპასას, რომელიც ასე ვთქვათ, რომ საქმროს უკაცრავად, რომელსაც სურს მოსტაცოს ქმარს, ასე ვთქვათ, ოდისევსს ეს. ანუ ეს დროითი ინტელექტუალური შესაძლებლობები, რაც ლოკალიზებულია დროში და მატერიის მატერიალური გონების შესაძლებლობა, რომელიც ლოკალიზებულია დროში. აი ეს 12 მონა მსახური როსტევანის, მისი ინტელექტუალური შესაძლებლობანი ვერ იმეცნებს ტარიელს. ასე ვთქვათ, ფუჭია ტარიელის შემეცნება 12 მონის შესაძლებლობა. რაღაც ახალი და მნიშვნელოვანია საჭირო.
ისე როგორც უკასრავად პარციფალს აქვს თავიდან შემეცნების პრობლემა, ხო?
როდესაც
გურნე მან ხდება, როდესაც ამ ტაძარში შევიდოდეს.
ძალიან დიდი. აქ შემეცნება, იმიტომ რომ ეს არის ინიციაციის გზა, პირდაპირ უნდა თქვათ, ეს არის ხელდასხმის გზა და შემეცნების ნადირობა, ეს არის შინაგანი აქტივობა, ხო? ნადირობა იგივე ფარნავასთან თუ გავიხსენებთ, იგივე ოდისევსთან თუ გავიხსენებთ, იგივე თუ გავიხსენებთ მირიანთან, ქრისტიანობის, ასე ვთქვათ, დამფუძნებელ მეფესთან საქართველოს, ნადირობა ეს არის შინაგანი აქტივობა. ანუ შინაგანი სპირიტუალური შემეცნება ის აქტი, როდესაც ადამიანი შეიმეცნებს გარე სამყაროს.
სწორედ ხუთის მთის მზის დაბრუნების ეპიზოდი.
ეს სუნადირობის თემებია. სუნადირობის თემებია და აი ამ ნადირობის დროს, როდესაც მათ შეიმეცნეს და ახალგაზრდა ავთანდილმა თავისი შემეცნებითი აქტივობის უმაღლესი მწვერვალი აჩვენა, სადაც მან როსტევანსაც კი გადაუსწრო, ასე ვთქვათ, შემეცნებით აქტივობაში, აი ფუჭი აღმოჩნდა მათი აი ესეთი უნარები ტარიელთან მიმართებაში უკვე. რადგან ტარიელთან, როდესაც ჩდება ტარიელი ეს არის ბნელი ღამე, შეუმეცნებელი ღამე, ის ვერ მოხდება მისი შემეცნება იმ უნარებით და იმ შესაძლებლობებით, რაც მათ აი ამ ეტაპზე გააჩნია. ამიტომ თინათინი უშვებს ჰერცელოიდესგან განსხვავებით, რომელიც დედა, რომელიც აკავებს. წარმოიდგინეთ, რამდენად ევროპულია ქართული, რამდენად ძლიერია ქართულ ნაწარმოებში ქალი, რომელიც პირიქით უშვებს. იქ ჰერცელოიდე აკავებს, ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გრალი
არ მივიდეს.
ასე ვთქვათ, გრალთან დაკავშირებული რაინდი თავად ტარიელია. ტარიელის გაგების გარეშე ვერ მოხდება, ასე ვთქვათ, ნესტანის დაბრუნება, ხო? ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კლასიკური გაგებით გრალი არის ამ შემთხვევაში ვეფხისტყაოსანში გრალი არის ადამიანები. ადამიანები ასრულებენ იმ ფუნქციას ვეფხისტყაოსანში, რასაც ფილოსოფიური ქვა თუ გრალი ასრულებს დასავლეთში, ევროპაში. აკ ადამიანად ქცეულა თავად გრალი.
თვითონ ბრწყინავი ქვის მეტაფორაც არის, ხომ, გრალის, მაგალითად იგივე ეშენბახთანაც ხდება და კრეტიან დეტროასთანაც, სადაც მანათობელი ქვა არის, თუ შეგვარი სიბრძნის გამოხატვა.
ეს არის იასპის ქვა, ბევრი ვერსია, ერთ-ერთი ლეგენდით არის, როდესაც მიქაელი და ლუციფერი იბრძოდნენ სულიერ სიმაღლეებზე და როდესაც ლუციფერი იქნა გადმოგდებული მისი გვირგვინის, ასე რომ ლუციფერი ხო სინათლის მატარებელი არ მთავარანგელოსი იყო, სინათლის ანგელოსი, რომელიც დაეცა და ბუნებრივია შემეცნებით სინათლესთან არის დაკავშირებული ლუციფეროს, ხო, სინათლის მატარებელია პირდაპირ და სწორედ ამ დაცემული გვირგვინიდან მოწყვეტილი თვალი, იასპის თვალისგან არის გამოთლილი გრალი. იმიტომ რომ გრალი პირდაპირ კავშირშია შემეცნებასთან, ჭეშმარიტებასთან. ანუ რუსთაველის ენაზე რო თქვა, საღმრთო საღმრთოდ გასაგონი, ანუ საღმრთო შემეცნებასთან. ანუ მისთვის პოეზია ეს არის საღმრთო შემეცნება, ანუ გრალის შემეცნება. ნესტან დარეჯანი არის რუსთაველისთვის, ნესტან დარეჯანი არის ნესტან დარეჯეჰან, ის რაც არ არის, ის რაც არამქვეყნიურია. ჩვენ შეგვიძლია გაგვახსენდეს ბერძნული დრამა, სადაც ომი ხდება ელენეს გამო, რომელიც შეიძლება რაღაცით გაოდეს ნესტან დარეჯანს თავისი არამქვეყნიური, თავისი არარსებული მშვენიერებით და
შეიძლება ფანტომი იყოს ელენე. ევრიპიდეს ელენე.
გავიხსენოთ ასევე ფაუსტი, როდესაც კარგავს ელენეს მეორე მოქმედებაში, როდესაც ელენე უნდა დაკარგოს, იმიტომ ელენე იკარგება იმ სამყაროში, სადაც მეფისტოფელს გადაყავს ფაუსტი
გოეთესთან.
იქ ვი რა რჩება ხელთ, ასე ვთქვათ, ელენეს სამოსელი რჩება, იმიტომ ელენე არ არსებობს თუ არს. ანუ ამ გაგებით ნესტან დარეჯანი ფიზიკურ სამყაროში არ არსებობს. ის ან ღვთაებრივ სამყაროშია, ან მისი მოტაცება ხდება ქაჯეთში, როგორც ელენეს ყველგან იტაცებენ. იმიტომ რომ ადამიანმა შინაგანი აქტიობით უნდა დაიბრუნოს ეს მშვენიერება, ეს ღვთაებრივი მშვენიერება, ეს გრაალური მშვენიერება. ეს უკვდავება, ხო, და აქ მთავრდება ქორწილით. ტარიელის და ნესტანის, თინათინის და
როგორ შეიძლება პარალელი გავავლოთ იგივე პარციფალისა და კუნდრის ძალიან უცნაურ ურთიერთობაში, სადაც ესე ვთქვათ ერთგვარი კლინგზორის სამეფო, ესეც რაღაცა ქაჯეთია, ხო, მელეთით მოცული სამყარო, რომელსაც პრინციპში უნდა გამოსტაცოს ეს ასე ვთქვათ მაცოდუნებელი ქალი კუნდრი, რომელიც თვითონ არის მსხვერპლი.
აქ დავარის ელემენტი არის ბუნებრივია ვეფხისტყაოსანში, შეიძლება მომდინარეობს
პარალელები,
იგივე ფატა მორგანას ელემენტი, ხო, სხვადასხვა პარალელური ალეგენდებიდან და პარალელური მითებიდან, ქრისტიანული მითებიდან, რომელიც პარალელურია გრაალის ლეგენდის. ფატმანი და ფატმანთან შეიძლება მივიდეთ, ასე ვთქვათ.
კუნდრის
ფატა მორგანა მეფის და იქაც თუ გახსოვთ, როგორც მამიდა ნესტანისა, ხო, დავარი, რომელიც ასე ვთქვათ ქაჯეთის მოციქულია ერთგვარი, ხო, ბუნებრივ. ეს თემები არსებობს და ეს ცნობები არსებობს, რასაკვირველია, პარალელურად ვეფხისტყაოსანში და დაძლეულია რაინდების მიერ ეს ცნობები დაძლეულია და ამ ცნობათა დაძლევა არის უმთავრესი. მიუხედავად იმისა, რომ ერთი შეხედვით აქ ძმობის და თანასწორობის პრინციპი ვეფხისტყაოსანში გაცილებით აქცენტირებულია. აქცენტირებულია ის, რომ არა ავთანდილი ტარიელი არის დაბნედილი. ტარიელი არის ცნობა მიხდილი. ტარიელი სულ ტირის. ჩვენ სულ გვიკვირდა ბავშვობაში, რომ რატომ ტირის ტარიელი ამდენს? რატომ დარდობს? რა არის ეს ტირილი ტარიელის? სადაც ტარიელი თავად ეუნება ასმანს, რომ ასმათი ვინ არის? მსახურია ნესტანის. ანუ ნესტანის, ასე ვთქვათ, მოდი ასე ვთქვათ, არა ისეთი ბრწყინვალე მხარეა, მაგრამ ნესტანს განასახიერებს მატერიალურად, უფრო მიციერად, უფრო ადამიანურად, ხო? მისი მსახურია. მე ასმაც აქვს ის წყალი, რომელიცაც უნდა გონს მოიყონოს მუდმივად გონება და დაბინდული ტარილი. ტარილი რატო გარდავს გონებას? საკმარისი ახსენოს ნესტანი, ეგრევე გონებას. მაგრამ მისი გონება, მისი გრალი
ძლებს
არის ნესტანი, ნესტანი არა არის მასთან და მისი გონება ამ შემთხვევაში არის ასმათის ანაბარა, ასმათი განასახიერებს მის გონებას. იმიტომ რომ დაკარგულია ნესტანი. ნესტანი როგორც უმაღლესი გონება, ხო? ჩვენ თუ გავიხსენებთ გელათის მაცხოვრის ღვთისმშობლის ფრესკას, იქ გრაალი ამოტვიფრული აქვს პირდაპირ გონების შუბლის წილზე ყრმას თუ გახსოვთ. აა და ეს საოცარი ფრესკა გელათის მაცხოვარი და მიუთითებს რომ გრაალი პირდაპირ დაკავშირებულია ადამიანის აზროვნების უნართან, მის გონებასთან, მის ყველაზე სულიერ და განმაღლებულ უნართან, რაც აზროვნება ქვია. ამიტომ მოდის ავთანდილი როგორც წმენა, როგორც აზროვნება, რომელიც უნდა და ავთანდილი არის ქართული ასე ვთქვათ ლიტერატურის ოდისევსი. აი ოდისეა სწორედ ავთანდილში არის, ხო? თელი თავის ფატმანებით, თელი თავის
ფატმანებით,
ნიმფა კალიფსოებით
და მასთან და გამარჯვებით
და გამარჯვებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თანასწორობა. ის რომ აუცილებელია ის ჰარმონია, რა ჰარმონია ძდება ტარიელს, ავთანდილს, ფრიდონს, ცალკეთინათინს შორის, შარმადინს შორის. აკ ისინი არიან
ისე როგორც ვოლფრამ ფონ ეშენბახთან რაინდებს შორის.
კი, ძმობის პრინციპი.
ძმობის პრინციპი.
ქრისტიანობის პრინციპი ეს არის არა მამაშვილობის პრინციპი. აქცენტირებული. არამედ ძმობის პრინციპი. თავად ასე ვთქვათ, ძმობის პრინციპს ქადაგებს მაცხოვარი, ხო? რომ ვთქვათ 12 არიან ერთმანეთის ძმანი.
ხომ, რაღაც ჰარმონია, რომელიც პრინციპში მართლაც ევროპული საფუძვლებია, ხომ? თანასწორობის
ხალები, ასეთი ძლიერები არც ერთ ნაწარმოებებში, მე ასეთი შუა საუკუნეების და არც მანამდე ნაწარმოებში ასეთი ძლიერი ქალი არ მინახავს. ქალი
როგორც ამ ორტექსში,
როგორც ამ ორტექსში და განსაკუთრებით
ვეფხისტყაოსანში.
განსაკუთრებით, იმიტომ რომ ქალები განსაზღვრავენ ვეფხისტყაოსნის შესაძლებლობას საერთოდ. ნუ ეს ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ეს არის თამარის ეპოქა. თამარი არის მეფე, თამარი არის დედოფალი, თამარი არის მონარქი, საკმაოდ დიდი ტერიტორიის, იმდროინდელი მსოფლიოსი, საკმაოდ გავლენიანი მონარქი და ბუნებრივია ქალური სახე, ქალური ასპექტი, ქალური ასე ვთქვათ, იმპულსი ძალიან მნიშვნელოვანია. ვეფხისტყაოსანში ბლანშე ფლორს ჩვენ ხვდებით კრეტინ დეტროასთან, მის ადეკვატს ხვდებით პარსიფალთან, მაგრამ აქ ის მათი ასეთი ძლიერი სახე ხატებები ამ ქალების არის, უნდა ვაღიაროთ, რადგან მათ ნათელს, მათ სინათელს ჩაგრავს გრაალის სინათლე. და აქ გრაალის ელემენტი, ანუ სახთო ჭეშმარიტების ელემენტი და ნესტანის ელემენტი ერთმანეთში ძალიან ღრმად არის დაკავშირებული. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს ორივე ნაწარმოები არის ადამ და ევას ისტორიის ამბავი, რომ შეუძლებელია 6-4 ცნობიერება დაიბრუნოს ადამიანმა ცალ-ცალკე, ან ცალკე ევამ დაუიბრუნოს, ან ცალკე ადამმა, მათ ერთიანად უნდა დაიბრუნოს ეს ამბავი. ტარიელი და ნესტანი ერთად შევლენს, ერთად გაიხსენებენ თუ როგორია 6-4, როგორია 6-4-ის მიერი ცნობიერება, მაგრამ უკვდავება შესაბამისად. ასევე არის, ასე ვთქვათ, ბლანშე ფლორისა და ასე ვთქვათ პერსევალის, პარსიფალისა და კონკვიდამურის სიყვარულის ამბავი. და მათი გამაერთიანებელი არის გრაალი, გრაალი როგორც უკვდავება, გრაალი როგორც გამოსყიდვა, რომელიც ღმერთმა მოუტანა კაცობრიობას, ანუ მაცხოვარმა მოუტანა. გრაალში რა არის? მაცხოვრის სისხლია, ხო? რომელიც აბრუნებს, ასე ვთქვათ, ადამიანს ეს დათხეული სისხლი, ეს უმანკო სისხლი აბრუნებს ადამიანს, აძლევს შესაძლებლობას დაუბრუნდეს 6-4-ის ცნობიერებას. 6-4-ისეულ ცნობიერებას და 6-4-ისეულ ცნობიერებას შეუძლებელი ადამიანი დაუბრუნდეს ცალ-ცალკე, ანუ უნდა დაუბრუნდეს მთლიანად. აცაც და კალაც ასე არის შუა საუკუნეების ტექსტებში, ტარიელად და ნესტანად, ავთანდილად და თინათინად, ბლანშე ფლორად და პარსიფალად. და აი ეს დაბრუნება არის მნიშვნელოვანი. აი ამ 6-4-ის ცნობიერების დაბრუნება არის ორივეგან ძალიან მნიშვნელოვანი. და ვფიქრობ, რომ ამ ნაწარმოებების გარეშე სხვაგვარი იქნებოდა თავად სამყარო, ევროპის ისტორია სხვაგვარი იქნებოდა, ჩვენი ისტორია სხვაგვარი იქნებოდა, მაგრამ შეიძლება თეთრი შური თუ არსებობს, ჩვენ შეგშურდეს ეშენბახი, რადგან მას გამოუჩნდა ვაგნერი, რიხარდ ვაგნერი გამოუჩნდა ამ ამბავს და ასე ვთქვათ, ხელახალი სიცოცხლით გაჟღერდა გრაალის მისტერიები ვაგნერის პარსიფალში და მან ახალი სიცოცხლე დაუბრუნა ევროპულ საზოგადოებას, მუსიკალურ საზოგადოებას, შემოქმედებით ასე ვთქვათ, ქსოვილში დააბრუნა მან გრაალი.
ისევე როგორც ვოლფრამ ფონ ეშენბახი ხალხი ვაგნერის ადრეული ოპერის გმირიც არის, ტანჰოიზერის.
ტანჰოიზერის.
თავად. ოდესაც ერთ-ერთი პოეტი არის.
ჩვენ არა ამ კუთხის ჯერ ყველაფერი წინ გვაქვს, ჯერ არ გაგვიმართა.
თქო ვეფხის ყავსანი.
თუმცა შეგვილია ხომ ალბათ გარკვეულ რაღაც ერთ სივრცეზე ვისაუბროთ, რა კი მე-13-მე-13 საუკუნესთან გვაქვს საქმე და რა კი თითქოს და გეოგრაფიულად სრულიად დაშორებულია, მართლაც დაშორებულია, სად თამარისეული საქართველო და სად ევროპული, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ევროპა, წიაღი, ვთქვათ, ბავარია, სადაც ვოლფრამ ფონ ეშენბახი წერს პარციბალს, მაგრამ ეს იდეები იმდენად მსგავსია, ასე ვთქვათ, ღირებულება იმდენად მსგავსია, რომ პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია მოვიაზროთ ეს ერთ ღირებულებით და ინტელექტუალურ სივრცედ, არა?
საკურველია. ბოლოს განსხვავებული ფორმებია რუსთაველი, რუსთაველში ძალიან დიდი ალეგორია. თუ ეშენბახი თავის გარემოს გამოიყენებს, თავის ტრადიციას, თავის გეოგრაფიას, რუსთაველი ყველაფერს მიღბავს, ყველაფერს იგავ მეტყველებითი ენით გვიყვება.
ეს აღმოსავლეთის
მატარებელი. ჩვენ შეგვიძლია ზუსტად იგივე გეოგრაფიულ ადგილებს მივაგნოთ, სადაც ეს ყველაფერი ვითარდება დასავლეთში.
პარსიფალში.
პარსიფალში, ხო? და აღმოსავლეთში რუსთაველი ყველაფერს ნიღა, რუსთაველთან ყველაფერი სიზმარის ხადის ზღვარზე ვითარდება. შენ არ იცი ეს გეჩვენება ხილვა თუ სინამდვილეა. რუსთაველი მაინც, ასე ვთქვათ, იყო და არა იყოს პრინციპით. ყובה ამ ყველაფერს, რომ ეს შესაძლებელია კიდევ მოხდეს. ეს სულ არის, რასაც გიყვება. ამიტომ აქ ადგილები არსებობს, რა საკურველია, რეალური ადგილებია, მაგრამ მაინც თამაშობს რუსთაველი, მაინც პირობითია, მაინც მნიშვნელოვანია არა ის ადგილი, არამედ რასაც გამოხატავს ეს ადგილი, ის სიმბოლოც არის ეს ადგილი. და ბუნებრივია, რომ განსხვავებები არსებობს, მაგრამ შეიძლება თქვის არ იყოს პრინციპები, არის ერთი პრინციპები, არის ერთი, რომ გრაალი როგორც საქართველოში, ისე დასავლეთში მოძრაობს კაბადოკიიდან. და მისი ადგილი არის კაბადოკია და ჩვენთან, ასე ვთქვათ,
განმანათლებლობა
სულ ქრისტიანობა მოდის, და თუ გიტყვით რომ გრაალი ქრისტიანობა არ ასაკურველია, კაბადოკიიდან მოდის. ისე როგორც გრაალი მიდის დასავლეთში კაბადოკიიდან. ანუ ერთი წყარო აქვს ამ ამბებს. ერთი ინსპირაცია აქვს ამ ამბებს და არ უნდა გაგვიკვირდეს, რომ ბევრი რამ არის მსგავსი ამ ნაწარმოებების შორის.
ათი ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.
მადლობა თქვენ.
ეს იყო მორიგი გამოშვება ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემისა რატომ ევროპა. მისი სტუმარი იყო პოეტი რატი ამაღლობელი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მას ლაშა ბუღაძე ესაუბრებოდა. რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. კონსუმენტ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მახლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 დრუზე გთავაზობთ 9:00-იან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün TBD-ის ვახტიიле საათ 20:30-დან 21-ე კადარ აზაფის რადიოსუნუმ ვერიშლერნი დინლამაი თეკლიფ ედრიი.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Gvisminet Kopelge FM Ashividi da Otxe Radio Tavisupleba.
Radio Tavisupleba FM Ashividi da Otxe.
Ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. პარლამენტის კომიტეტებმა დღეს დაიწყეს საქართველოს მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხის განხილვა. საქართველოს მთავრობისა და მისი პროგრამისთვის სახელად ძლიერი დემოკრატიული ერთიანი საქართველოსთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს პარლამენტი კენჩს უყრის 29 დეკემბერს დანიშნულ სხდომაზე. საქართველოს პრეზიდენტის საგანგებო განცხადებით გამოეხმაურა მიმართვას გიგი უგულავას შეწყარების თაობაზე. ის ამბობს, რომ არ აპირებს თხოვნის შესრულებას. მის ახალზე დაწერილ მიმართვას ხელს აწერდა სხვადასხვა სფეროში მოღვაწე ათობით პირი. ერაყის ოფიციალური პირების განცხადებით ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებმა კონტროლი დაამყარეს რამადის სამთავრობო შენობების კომპლექსზე, რომელიც ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტების ბასტიონი იყო. ეს ოპერაცია ნაწილია მთავრობის მცდელობისა მთელ ქალაქზე აღადგინოს კონტროლი. ირანის პრეზიდენტი ჰასან როჰანი აცხადებს, რომ მუსლიმებმა უნდა გამოასწორონ თავიანთი რელიგიის იმიჯი, რომელიც შელახულია ისლამური სახელმწიფოს მსგავსი ექსტრემისტული ჯგუფების მოქმედების შედეგად. როჰანი ამ განცხადებით 27 დეკემბერს გამოვიდა თეირანში გამართულ კონფერენციაზე. დასავლეთ სირიაში ქალაქში, რომელიც მთავრობის ძალებმა დაიკავეს, გაეროს შუამავლობით მიმდინარეობს სუნიტი მეამბოხე მებრძოლების ევაკუაცია. გაეროს შეთანხმება ასევე ითვალისწინებს ასობით შიიტი ოჯახის უსაფრთხო ადგილას გადაყვანას ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთის ქალაქებიდან, რომლებიც მეამბოხეებს აქვთ დაკავებული. კაბულის საერთაშორისო აეროპორტთან აფეთქდა თვითმკვლელი მოიერიშის მანქანა, რასაც ემსხვერპლას უმცირე ერთი სამოქალაქო პირი. სხვადასხვა ცნობით დაჭრილია 4-დან 13-მდე ადამიანი. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა თალიბანმა იკისრა. აპარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. გადაცემა სალომე ასათიანი უძღვება პრაღიდან. გთავაზობთ ინტერვიუს რადიო ვერსიას. მოგესალმებით. ვიწყებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელსაც მე სალომე ასათიანი უძღვები. ეს გადაცემა გახლავთ რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტი და ჩვენ პრაღიდან თბილისში ვესაუბრებით სტუმრებს. დღეს ჩვენი სტუმარია ირაკლი ალასანია, პარტია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე და ყოფილი თავდაცვის მინისტრი. 2014 წლის ნოემბერში, როცა პარტია თავისუფალი დემოკრატები მართულ კოალიციას გამოეყო, ირაკლი ალასანია ხმამაღალი განცხადებებით გამოვიდა და განაცხადა, რომ ხელისუფლება შეტევას ახორციელებდა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე. როგორ აღიქმება ეს ბრალდება დღევანდელი პერსპექტივიდან? რას ფიქრობს ცვლილებებზე მთავრობაში და არის თუ არა თავისუფალი დემოკრატების მთავარი პრობლემა გარკვეული ელიტიზმი თუ აკადემიურობა მოახლოებული არჩევნების ფონზე? ამ და სხვა საკითხებზე ვესაუბრებით ჩვენ სტუმარს, ირაკლი ალასანიას. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი.
საღამშვიდობის, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
დიდი მადლობა თქვენ. საუბარი ცხადია უნდა დავიწყოთ ბოლო დღეების მოვლენებით. ირაკლი, ღარიბაშვილის გადადგომის პრემიერ-მინისტრის პოსტიდან თქვენ როგორ აფასებთ ამ მოვლენებს და იზიარებთ თუ არა სხვა ოპოზიციური პარტიების მოსაზრებას, რომ ამით თვისებრივად ბევრი არაფერი შეიძლება, ვინაიდან გადაწყვეტილების მიმღები უცვლელია და ჩრდილოვანი მართლობის პრობლემა უცვლელი რჩება ქვეყანაში?
ბუნებრივია, ეს მე მგონი არავისთვის არ არის დასამალი. ძალიან ნიშანდობლივი იყო ჩემთვის და ცოტა კომიკურიც, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა თავის განცხადება თავისუფალი ნებით მიღებულ გადაწყვეტილებებზე დაყნობით დაიწყო, არც მისი ანათანამდებობაზე დანიშნა და არც მისი გაშვება, მისი ნება არ ყოფილა, ბუნებრივია ეს არის, ბიძინა ივანიშვილის ნება სურვილი. ეს რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნის განვითარებას გარკვეულ უხერხულობებსაც, იმიჯსაც უქმნის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად 25 წელია დამოუკიდებლები ვართ და ძნელად წარმოედგინა რა 25 წლის თავზე ჩვენ ისევ ერთპიროვნულ არაფორმალურ მართვაში ვიქნებოდით. თუმცა ამ გადაწყვეტილებას თავისი დადებითი მხარეც აქვს, აქვს იმ კუთხით, რომ ცვლილება ყოველთვის კარგია, ეს ერთი. მეორე, მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ მოახლოებულ არჩევნებს, რომელიც 11 თვეში უნდა ჩატარდეს, თუ კი გამართლდა ის ვარაუდები და ბატონი კვირიკაშვილი გახდა პრემიერ-მინისტრი, ის უკეთესად მიიყვანს არჩევნებამდე ქვეყანას.
მე დარწმუნებული ვარ იმაშიც, რომ არ იქნება
პოლიტიკური ჩარევის, ბოდიშს ვიხდი დავასრულებ აზრს. უბრალოდ მე დარწმუნებული ვარ, რომ მის პირობებში პოლიტიკურ ზეწოლას და პოლიტიკური ნიშნით თუნდაც სამართალდამცავი სტრუქტურების დარაზმვას არჩევნებში ადგილი არ უნდა ჰქონდეს, ამის რწმენა მე მაქვს. აქედან გამომდინარე, ეს ეგრეთ წოდებული გარდამავალი ეტაპი იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის შემდეგ არჩევნებამდე.
ხომ არ უკავშირდება ეს სწორედაც მოახლოებულ არჩევნებს იმ თვალსაზრისით, რომ მართველი კოალიცია შესაძლოა რეიტინგების ფონზე ემზადებოდეს იმისთვის, რომ ვერ მოიპოვებს საკმარის ხმებს და დაშირდება კოალიციას, თავისუფალ კოალიციას დაშირდება კიდე კოალიციაში შესვლა სხვა ძალებთან და ღარიბაშვილი როგორც გახსოვს, არ გამოირჩეოდა დიდი დიპლომატიით, არც ოპოზიციური ძალების, არც არასამთავრობო სექტორის პირადად თქვენს მიმართ. გახსოვს თქვენი გადადგომის შემდეგ მან ავანტურისტი და ამბიციური და ასე შემდეგ გიწოდათ. აი, ხომ არ უფრო მოქნილი ფიგურა ხომ არ გახდა საჭიროა? როგორ აფასებთ ამ ვარაუდს?
ალბათ ყველაფერი ერთად. ბოლო პერიოდში რამდენიმე გამოკვლევა ჩატარდა სოციოლოგიური, მათ შორის სხვადასხვა ჯგუფების მიერ, თავადაც აქვთ ჩატარებული ქართულოცნებას ვიცი და ბუნებრივია ისინი ხედავენ, თუ რა სავალალო მდგომარეობაში არის დღევანდელი ხელისუფლება. ხალხი მართლაც თulis და მე დავდივარ საზოგადოებაში, თითქმის ყოველდღე მაქვს შეხვედრები, ქუჩა-ქუჩა უბან-უბან დავდივარ და ხალხისგან ვიცი, თავარი პრობლემა სწორედ ხელისუფლების არის, რომ მთლიანად მოწყდა საზოგადოებას ხელისუფლება.
თავობა თითქოს ელაპარაკებოდა და მხოლოდ საკუთარ თავს. იგივე რეიტინგებში რამხელა პროცენტია გადაუწყვეტელი ამ მრჩევლის, რომელიც იდენტიფიკაციას ვერ ახდენს ვერც ოპოზიციურ ძალებთან.
სწორად ძანებ. რა თქმა უნდა, მაგრამ თავისუფალ დემოკრატებს გვაქვს მზარდი რეიტინგი, ეს
ძალიან კარგად გამოჩნდა
ბოლო არჩევნებში, ბოლო ასე ვთქვათ კვლევებში. თავი ჩვენთვის, თავისუფალი დემოკრატებისთვის არის, რომ მოემზადოთ შემდეგი არჩევნებისთვის, ქვეყანა მოემზადოთ შემდეგი არჩევნებისთვის. ამ კუთხით ეს გადაწყვეტილება ჩემი აზრით პოზიტიური იქნება. სხვა მხრივ, მეც აბსოლუტურად იმ აზრზე ვარო, არაფერი თვისობრივად ქვეყნის მართვის სტილში არ შეიძლება, ვიდრე ქართული ოცნების კოალიცია ხელისუფლებიდან არ წავა არჩევნების გზით.
რეიტინგებზე ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ კიდევ, მაგრამ ჯერ უნდა დაუბრუნდეთ თქვენს მოღვაწეობას კოალიციაში, თქვენ მინისტრობის პერიოდზე, განსაკუთრებით იმ განცხადებას 2014 წლის 4 ნოემბერს, როცა დაიწყო თქვენი პარტიის გამოყოფის პროცესი კოალიციიდან. თქვენ მაშინ ხმაურიანი განცხადება გააკეთეთ. ახლა შეგვიძლია მაყურებელს გავახსენოთ, ნახოთ ჩანაწერი თქვენი განცხადებისა.
საქმე გვაქვს მიზან მიმართულ შეტევაზე თავდაცვის სამინისტროს წინააღმდეგ, რომელიც არის პირდაპირი ჯაჭვი ჩვენი ქვეყნის კავშირისა ნატოსთან, ევროკავშირთან. და ვინაიდან საქმე ეხება ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ორიენტაციას, ჩვენი ქვეყნის მომავალს, სწორედ ამიტომ მე გადაწყვიტე ეს განცხადება გამეკეთებინა და ხვალ მივმართავ ჩვენი მართველი კოალიციის პოლიტიკურ საბჭოს, შევიკრიბოთ და გავხსნათ მსჯელობა, თუ საიტკენ მიყავს პროკურატურას და ამ მოვლენებს ჩვენი ქვეყანა.
ეს არის შეტევა საქართველოს ევროატლანტიკურ არჩევანზე, განაცხადეთ თქვენ. მას შემდეგ ბევრი რამ მოხდა ქვეყნის ცხოვრებაში. სულ რამდენიმე დღის წინ საქართველო მიიღო ევროკავშირისგან თანხმობა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის თაობაზე. მიმდინარე წლის აგვისტოში გაიხსნა ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრი და რაც თავარია, ივლისში საფრანგეთთან გაფორმდა ხელშეკრულება საჰაერო თავდაცვითი სისტემის შესყიდვაზე, რომლის მიზანმიმართულ ჩაშლაშიც თქვენ სდებდით ბრალს ხელისუფლებას. აი, დღევანდელი პერსპექტივიდან თქვენი მაშინდელი განცხადება ხომ არ გამოიყურება ერთგვარად ნაჩქარევად, სენსაციურად, ან უსაფუძვლოდ ან არ ვიცი როგორ შეაფასებდით.
არავითარ შემთხვევაში, მეტყვი რომ სამივე თქვენი ჩამოთვლილი მიზეზი სწორედ თავისუფალი დემოკრატების გუნდის აქტიური მონაწილეობით იქნა მიღწეული. ნატოს გადაწყვეტილება რომ ყოფილიყო საწვრთნელი ცენტრი თავდაცვის სამინისტროს ჩვენი მოღვაწეობის დროს იქნა და საგარეო საქმე და ევროატლანტიკური მინისტრები იყვნენ თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენლები. ასოცირების შეთანხმებას სწორედ ამ ადამიანების მიერ აქტიური მუშაობით და ინსტიტუტების მიერ ბუნებრივი აქტიური მუშაობით იქნა მიღწეული და ჩემი აზრით რომ დღეს გვაქვს ხელმოწერილი ის შეთანხმება, რომელზედაც მე ვზრუნავდი და ჩაუყარე საფუძველი, ესეც ჩვენი აქტიური კრიტიკის შემდეგ მოხდა.
ექვსთვის განმავლობაში ტიპიანი უნდრევია გეოპოლიტიკურ ორიენტაციასთან მიმართებით, რომ კრიტიკას ესე ექვემდებარება დასავლეთისკენ წავიდეს.
შიდა კრიტიკას და ეს არ იყო მარტო თავისუფალი დემოკრატების კრიტიკა, საზოგადოების მხოლოდ ჩვენგან არ იყო, საზოგადოებისგანაც იყო ბუნებრივი ეს ზეწოლა და მე სამწუხაროდ მინდა გითხრათ, რომ იმ მასშტაბით ის შეთანხმება არ იქნა გაფორმებული საფრანგეთში, როგორც მე მქონდა ჩაფიქრებული, მაგრამ მაინც პატარა ნაბიჯის გადადგმაც ამ შემთხვევაში იყო ჩვენთვის მიღწევა, ამიტომაც ჩვენ ღიად მოვითხოვეთ და შესწავლა ამ საკითხის თუნდაც თავდაცვის სამინისტროს შესყიდვების პარლამენტშიც და ამ ზეწოლამ განაპირობა ის, რომ ის იძულებული იყო ბიძინა ივანიშვილი კონკრეტულად, რომ წასულიყო ამ დათმობაზე. იმიტომ რომ სხვანაირად მისი ნაბიჯები პირდაპირ ახმული იქნებოდა როგორც წინააღმდეგობაში მოსული ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას.
ანუ ხა თქვენ ამბობთ, რომ ბიძინა ივანიშვილს არ შეხვდა ეს სამი პროცესი და ზეწოლის შედეგი იყო მხოლოდ რომ ეს მოხდა.
საფრანგეთის თემაზე ვსაუბრობდი ამ შემთხვევაში კონკრეტულად და მინდა გითხრათ ის მიზეზი რაც დაუდეს საფუძვლად ამ ყველაფერს იყო ხუთი უდანაშაულო თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლის დაკავება იმ მომენტში, როდესაც მე უარი ვთქვი მათგან შემოთვლილ ასე თქვა ქმედებაზე, რომ არ მომეწერა ხელი ამ შეთანხმებაზე. აქედან გამომდინარე ჩანს დღესაც, რომ ეს ადამიანები იყვნენ უდანაშაულოები, ისინი დაუბრუნდნენ თავდაცვის სამინისტროს, ისინი აგრძელებენ მუშაობას თავდაცვის სამინისტროში და საქმე, რომელიც ასამართლოშია, კარგად ხედავს მთელი საზოგადოება, მიმდინარეობს იქეთკენ, რომ პრაქტიკულად ბრალდება უსუსურია და ეს ყველაფერი იყო პოლიტიკური მოტივით გაფორმებული. მაშინ სხვა რა მიზანი ჰქონდა იმ დროს ღარიბაშვილს და ბიძინა ივანიშვილს, თუ არა პოლიტიკური ზეწოლა მიეტანა, როგორც
ჩვენი ოპონენტები თქვენზე ამბობდნენ იგივეს, რომ ჩვენ ახსნით პროცესის პოლიტიზებას იმის გამო, რომ ბმა მოახდინეთ სწორედ საფრანგეთის ხელშეკრულებასთან.
ბატონო?
ოპონენტები იგივეში გდებდნენ ბრალს თქვენ მაშინ, რომ თქვენ ახსნით თითქოს ამ პროცესის პოლიტიზებას იმით, რომ ის მიავით
ჩვენ ხო გაქვთ დასკვნის გაკეთების უფლება ფაქტებზე დაყრდნობით. ბრალდება ვერ შედგა, ეს ხალხი გამოშვებულია და დაუბრუნდა საკუთარ საქმეს, ეს იყო პოლიტიკური
საქმე.
და დღეს სასამართლო პროცესი მიმდინარეობს, რა თქმა უნდა მიმდინარეობს, მაგრამ ყველა ჟურნალისტები ესწრება ეგ და პრაქტიკულად რა უსუსურია ბრალდება და პროკურატურა ეს ძალიან კარგად გამოჩნდა. აი ეს არის შემი აზრით ის იმიჯი, რომელსაც სამწუხაროდ საქართველოს საზიანოდ მოხდა იმიჯის შებღალვა ჩვენი ქვეყნის ამ პერიოდის განმავლობაში, მაგრამ სწორედ საზოგადოებრივის შეკრულობით თავისუფალმა დემოკრატებმა თქვენ იცით ინიცირება გააკეთეს რამდენიმე კვირისი სწორედ ერთობლივი რეზოლუცია რომ მიგვეღო პარლამენტს ყველა პარტიას რომ ჩვენ უჭერდით მოუთხოვდით ევროპარლამენტარებს სწრაფად მოეხდინათ და ევროკომისიის გადაწყვეტილების შემდეგ მიღებული იყო გადაწყვეტილება ვიზის ლიბერალიზაციას დაკავშირებით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ აბსოლუტურად პარტიული ჩვენი წენა გვერდზე გადავდეთ და მოუწოდეთ ყველას ერთობლივად ხარი დაგუჭირა ამ რეზოლუციისთვის და განცხადებისთვის.
ამის მიუხედავად
ეს არის ჩვენი ასე ვთქვა სულისკვეთება, რომლითაც თავისუფალი დემოკრატები ვართ.
მას შემდეგ რაც დატოვეთ მინისტრის პოსტი, კიდევ გამოხვედით, ალბათ კიდევ უფრო ხმამაღალი განცხადებებით უკვე 2015 წლის აპრილში და მაშინ არწმუნებით აცხადებდით, რომ ამ შეთანხმების გაფორმება საფრანგეთთან არ მოხდებოდა მოქმედი ხელისუფლების პირობებში. დარწმუნებული ვარ, რომ ესე თქვით და ამის არგუმენტად ის გარემოება მოქონდათ, რომ ღარიბაშვილს და ივანიშვილს სომში არ ყავთ დაკარგული ახლობელი და შესაბამისად მათ არ აქვთ იდენტიფიკაცია და ჭეშმარიტი სოლიდარობა ჯართან. პირველ რიგში მინდა გითხოთ, რამდენად მორალურად გამართლებულად მიგაჩნიათ აი ესეთი არგუმენტაცია, რომ აუცილებლად ადამიანს ვინმე უნდა ყავდეს დაკარგული ომში საიმისოთ, რომ ქვეყნის თავდაცვის და ლიდერს თავდაცვის მნიშვნელობა ეს მოდეს და მეორე ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი ესეც სტარი პოზიცია იყო თქვენ არწმუნებით ამბობდით ეს არ მოხდება მაგრამ ეს მოხდა საფრანგეთთან გაფორმდა ხელშეკრულება და ანუ თქვენ არ მიგაჩნიათ რომ თქვენ სანდოობას ჩრდილს აყენებს გარკვეულწილად ესეთი ხმამაღალი განცხადებები რომლებიც შემდეგში არ მართლდება თითქოს არ მართლდება ანუ ევროატლანტიკური კონფლიქტი
თქვენ ძალიან არასწორად ხართ მე მგონი ინფორმირებული ჩემს განცხადებებზე იგივე პირველი განცხადება რომელიც მოიყვანეთ თქვენ სხვა ინტერპრეტაცია გააკეთეთ იქ მე საუბარი ვიყავი რომ прокуратурის ნაბიჯები არის პირდაპირ იერიში.
Прокуратура დამოუკიდებლად წერანდო ამბობდით, რომ თქვენ სამეთ ახმეთ იმაში, რომ პრემიერ-მინისტრის გათავისუფლება არ მოხდა თავისთავად და გადაწყვეტილებას ივანიშვილი იღებს და прокуратура დამოუკიდებლად მოქმედებს და
რა თქმა უნდა, მაგრამ თქვენ მაინც უტრირება გააკეთეთ ჩემი განცხადების, მე прокуратураზე ვთქვი და მე მოვითხოვე, რომ შეკრებილიყო პოლიტიკური საბჭო და ამაზე გვემჟელა. ის განცხადება აბსოლუტურად თავისთავად ისე უნდა გაგეშვა და ინტერპრეტაცია ზედმეტი იყო იქ უბრალოდ.
ეს რა შეიძლება მე ვიყავი დარწმუნებული. პროკურატურა დამოუკიდებლად
როგორ მოქმედებს? დავასრულებ. ერთი წუთი დავასრულებ. მეორე შემთხვევაში მე ვთქვი რომ არ მოხერხდება, არ ხდება ამის გაფორმება. როდესაც მინისტრი იყო ბატონი მინდია ჯანელიძე და 6 თვე იწურებოდა, ამიტომაც დავიწყე მე სწორედ 6 თვეს დაველოდე, გავაკეთე განცხადება და იძულებული გავხადე ხელისუფლება სწრაფად დაეწყოთ მოლაპარაკების პროცესი და შემდეგ უკვე ქალბატონი ხიდაშელის პირობებში მოხდა მხოლოდ დაახლოებით მესამედის გაფორმება. ამიტომ საზოგადოებრივ აქტივობას პოლიტიკურ განცხადებებს, რომელსაც თქვენ ახლა ცოტა ზედმეტი და დაჩქარები უწოდეთ, პირიქით მოაქვს სწორი შედეგი და მე დარწმუნებული ვარ, რომ სწორედ ჩვენმა განცხადებებმა, ჩვენმა ღია პოლიტიკამა აიძულა ის ხალხი, ვისაც ამ შეთანხმების გაფორმება არ უნდა და მოეწერათ ხელი შეთანხმებას.
ძალიან დიდი გავლენა ჰქონიათ მიმდინარე პროცესებზე, პოლიტიკურზე, რაც პრინციპში არც ისე აისახება თქვენ
თეიზინგში. მე დარწმუნებული ვარ, უფრო დიდი გავლენა გვექნება მომავალში.
კარგი, გავლენას დავბრუნდებით, მაგრამ ჯერ კიდე ცოტა უნდა გკითხოთ თქვენს არს კოალიციაში თქვენ მოღვაწეობის შესახებ. კერძოდ ბიძინა ივანიშვილთან თქვენ ურთიერთობაზე, ეს თავიდანვე გართულდა ეს ურთიერთობა, როგორც გვახსოვს, უკვე 2013 წლის იანვარში თქვენ მან ვიცე-პრემიერობიდან გადაგაყენეთ და განაცხადა, რომ პატარა შეცდომა დაუშვით იმით, რომ თქვენივე პარტიაში საპრეზიდენტო ამბიციები განიხილეთ. უბრალოდ მაყურებელს შევახსენოთ ქრონოლოგია თქვენი ურთიერთობის. საზოგადოებას ასევე კარგად ახსოვს მისი მინიშნებები, უხერხული საკმაოდ თქვენი პირადი ცხოვრების შესახებ, ვოიაჟები და ასე შემდეგ. თუმცა თქვენ დიდი ხნის განმავლობაში თითქოს ითმენდით ამ დასჯას თუ ამგვარ დამოკიდებულებას, ახლა არ მახდენით ამის პრობლემატიზაციას, ესე ვთქვათ. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ თქვენს მიერ 2013 წელს გაკეთებული განცხადება, როცა ვიცე-პრემიერის პოსტი დაკარგეთ.
არანაირი გაუგებრობა ჩვენს თავრობაში არ არის, არ მინდა რომ მისცეთ გარკვეული სხვანაირი ინტერპრეტაციები იმ გადაწყვეტილებას, რაც მიიღო პრემიერ-მინისტრმა რამდენიმე დღის წინ, რომ მე კონცენტრირებული ვიყო ძირითადად და მთლიანად სამხედრო შეიარაღებული ძალების განვითარებაზე, თავდაცვის რეფორმაზე და ამის გამო მოვიხსნა სხვა ფუნქციები და კერძოდ ვიცე-პრემიერის ფუნქცია.
თუმცა ამის შემდეგ მოხდა ის, რაც მოხდა, მოვლენები განვითარდა ისე, როგორც გვახსოვს, თქვენ გაგათავისუფლეს თავდაცვის მინისტრის პოსტიდან და პარტია თავისუფლმა დემოკრატებმა დატოვა მართველი კოალიცია. ახლა შეგვიძლია მოვისმინოთ უკვე ის განცხადება, რომელიც ლითას თქვენ ეს ამცნეთ მოქალაქეებს 2014 წლის 5 ნოემბერს.
მე მინდა გითხრათ, რომ არ შედგა ისეთი საუბარი, როგორიც ჩვენ გვინდოდა, რომ გამოგცლოდა ჩვენ პარტნიორებთან, მაგრამ ძალიან ცივილურად ჩვენ დავემშვიდობეთ ჩვენ პარტნიორებს. კოალიციაში აღარ იქნება თავისუფალი დემოკრატები. რაც შეეხება დისკუსიებს, ის რეალურად ვერ შედგა. აქედან გამომდინარე, მე მინდა გითხრათ, რომ აქ ჩვენ სასაუბროდ არ მოვსულ ვართ ბიძინა ივანიშვილთან.
მოქალაქეებს ალბათ ყველაზე მეტად დაამახსოვრდა თქვენი ეს განცხადების ის მონაკვეთი, ივანიშვილთან სალაპარაკოდ არ მოვსულვარ, თუმცა ამის შემდეგ ორ დღეში თუ არ ვწდებით, თქვენ მაინც მოგიწიათ მასთან შეხვედრა ვიძინა ივანიშვილთან. თუ აპროტესტებდით და დღემდე აპროტესტებთ მის ჩრდილოვან გავლენას მაშინ, ან რატომ გამოხედით ამ განცხადებით, შემდეგ რატომ შეხვდით და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კოალიციის შეხვედრაზე რატომ გაგიკვირდათ მისი ხილვა მინისტრობის პერიოდში? თქვენთვის ხო ცნობილი იყო ალბათ მისი გავლენის შესახებ თუ ჩრდილოვანი გავლენის თაობაზე და რატომ გაკეთეთ ესეთი ხმამაღალი განცხადება და შემდეგ მაინც რატო შეხვდით მას?
აბსოლუტურად ლოგიკური იყო ჩვენი განცხადება, იმიტომ რომ ჩვენ იქ მივედით კოალიციის პარტნიორებთან შესახვედრად. ბიძინა ივანიშვილი წასული იყო პოლიტიკიდან, ბიძინა ივანიშვილი არ იყო კოალიციის თავმჯდომარე და რაღაც განგსტერულ შეხვედრაზე არ ვიყავი მე იქ მისული. უნდა გაგვერკვია, თქვა, სწორედ ის საკითხი, რაზეც ჩემს წინა განცხადებაზე, რომელიც თქვენ გაატირაჟეთ ახლა, საუბარი მქონდა, რომ პროკურატურის ნაბიჯები რას ნიშნავს, საითკენ მიყავთ საერთოდ პროკურატურას და ამ აღმასრულებლებს პრემიერის მხრიდან საქმე და იქ მოვიდა ბიძინა ივანიშვილი. მასთან სალაპარაკოთ არ ვიყავით იქ მისული და ამიტომაც დავემშვიდობეთ, სათქმელი უთხარით და წამოვედით. შემდეგ თქვენ ციცით, მე მგონი თუ არ იცით გეტყვით, მე ერთ-ერთ ადგილას შემხვდა და მთხოვა მან პირადად, რომ ერთიერთზე შევხვედრილიყავი და როგორც ყოფილი პარტნიორები, რომლებმაც გავაკეთეთ ძალიან დიდი საქმე და ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება ჩამოვაცილეთ ქვეყანას, რა თქმა უნდა, ლოგიკური იყო ჩვენ შევხვედროდით და ბოლომდე გვეთქვა ერთმანეთისთვის რა მოხდა და როგორ უყურებდით იმ პრობლემას, რაც წარმოიშვა ჩვენ შორის. აქედან გამომდინარე, ეს შეხვედრა შედგა.
ანუ ესეთი კულუარული შეხვედრა თქვენ გაქსტერული უწოდეთ კოალიციის ფართო სხდომას, სადაც დამფუძნებელია სახით ესრებოდა ივანიშვილი და ესე ცალკე შეხვედრა მის რეზიდენციაში, მე მგონი, ეს არ არის, ესე ვთქვათ. განგსტერული თქვენი ტერმინოლოგიით რო თქვათ, ან ჩრდილოვანი.
აბსოლუტურად არა, კაცო. მე როდესაც არ მითანხმე შეხვედრაზე ვინ მოდის. რა თქმა უნდა, ეს არ არის ყარიყო ჩემთვის მისაღები და როდესაც ჩვენ შევთანხმდით, რომ შეხვედრა აუცილებელი იყო, რომ გვეთქვა ერთმანეთისთვის თუ რა პრობლემების წინაშე ვიდექით, ამ შემთხვევაში ეს შეხვედრა იყო სწორი. არაფერი დამალული არ ყოფილა, როგორც კი გამოვედით იქიდან, ჩვენ ორივე შევთანხმდით, რომ ვეთყოდით საზოგადოებას, რომ შევხვდით. ამიტომ აქ არაფერს კულუარულს ან რაიმე სხვა ფორმის არაჯანსაღს ვერ ვხედავ თქვენგან განსხვავებით.
არა, მეკითხებს კი სათანადო, როგორ გეკადრებათ ბატონო ირაკლი?
კი ბატონო.
მოდით გადავიდეთ ახლა თქვენი პარტიის პერსპექტივებზე, როგორც დამოუკიდებელი პოლიტიკური ძალის. რამდენიმე დღის წინ 21 დეკემბერს მართლაც გამოქვეყნდა ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტის NDI-ის ახალი გამოკვლევის შედეგი, რომლის თანახმადაც თქვენ პარტიას მართლაც აქვს 2%-ით გაზრდილი რეიტინგი. აგვისტოში ეს იყო 5%, ახლა კი სავარაუდო ელექტორატის 7% გიჭერთ მხარს. გაკმაყოფილებთ ეს შედეგი მაშინ, როცა ხელისუფლების რეიტინგი ამავე მონაცემებით ძალიან დაბალია, კვლევებს თუ დაუჯერებთ დღევანდელი მონაცემებით 18% და რაც თავარია, ძალიან დიდი რაოდენობა ჩვენი თანამოქალაქეების ნახევარზე მეტი ამბობს, რომ ვერ ახდენს იდენტიფიკაციას ვერცერთ პოლიტიკურ ძალასთან, არის იმედგაცრუებული და არ იცის ვის მისის ხმა. როცა თქვენ ამბობთ, თქვენ ნათქვამი გაქვთ, რომ 2016 წელს დაამარცხებთ მართლ კოალიციას და გამარჯვებასაც აპირებთ, მე მგონი.
თქვენ თვითონ თქვით, რომ 60% არის გადაუწყვეტელი. ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს მზარდი რეიტინგი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თქვენ ალბათ სხვა სლაიდებიც უნდა ნახოთ და იქ ნახავთ, რომ 9% იდენტიფიცირებას აკეთებს ჩვენთან, ჩვენ პარტიასთან ამომრჩევლების და 9% გვაქვს ასევე მეორადი არჩევანი. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ იმ კვლევაში ისიც, რომ პრაქტიკულად ნეგატიური რეიტინგი არა გვაქვს, უარყოფითი დამოკიდებულება ჩვენს მიმართ ხალხს არა აქვს. ესეც გვაძლევს იმის საფუძველს, თქვათ, რომ წესიერი მუშაობით, სწორი მუშაობით, საზოგადოებასთან ყოფნით, ხალხში ყოფნით და მათი პრობლემების გაზიარებით და შემდეგ უკვე ამ პრობლემებზე სწორი გამოსავალის მიწოდებით, იმ 60%-ში შეგვიძლია ძალიან ბევრი დავარწმუნოთ, რომ სწორე თავისუფალ დემოკრატებს აქვს შანსი ამ ქვეყნის ეკონომიკური კრიზისიდან გამოვიდეს.
ამაზე მინდა კითხოთ, რამდენად ხართ ხალხში, ასე ვთქვათ, თქვენს პარტიაზე წამიკითხავს ექსპერტების შეფასებები, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა მისი შეიძლება იყოს გარკვეული ელიტიზმი და უფრო რაღაც ურბანულ ელექტორატზე თავისი გავლენის გავრცელება და მართლა ძირითადი საკითხები, რომლებზეც თქვენი პარტიის წარმომადგენლები თქვენ პირადად საუბრობთ ხოლმე, არის თავდაცვა, არის საერთაშორისო ურთიერთობები, კულტურული მემკვიდრეობის დაცვაც, მაგრამ საზოგადოებას თითქოს არ მოუსმენია თქვენგან წყობრი დამოკიდებულება ეკონომიკურ და განსაკუთრებით სიღარიბის პრობლემასთან მიმართებით იმ რეალობაში, როცა საქართველოში 1.6 მილიონზე მეტი მოქალაქე კვლავ სოციალურ შემწეობას ითხოვს. აი, რა ხედავა გაქვთ, რატომ არ თვლით, რომ სიღარიბის პრობლემა პრიორიტეტული პრობლემაა?
რატომ პრაღიდან არ ჩანს ჩვენი აქტიურობები ესე კარგად?
მე
მინდა გითხრათ, რომ სამი შეხვედრა გვქონდა ჩვენი ეკონომიკური პლატფორმის პრეზენტაციის. ჩვენ ეკონომიკურ ჯგუფს ჩაუდგა სათავეში ძალიან კარგი საქმის მცოდნე სპეციალისტი, ბატონი ვასილ რევიშვილი, რომელიც ბიზნეს სამყაროდან არის. მასთან ერთად ჩვენ შევიმუშავეთ სწორედ ბიზნესის კეთების, გაუმჯობესების, ინვესტიციების მოზიდვის გეგმა, რომელიც ემყარება ძირითადად რეგულაციების შეკვეცაზე, ემყარება იმაზე, რომ სწორედ ეკონომიკურ ზრდას თუ არ მიაღწია ქვეყანამ, ბუნებრივია, არც ჯანდაცვისთვის, არც განათლებისთვის, არც თავდაცვისთვის ფული არ გვექნება.
მაგრამ დავშოთ, სიღარიბის გადანაწილებასთან რა დამოკიდებულება გაქვს? საყოველთაო ჯანდაცვასთან რა დამოკიდებულება გაქვს? ბიზნესის ერთ საკითხია.
არა, ბიზნესი ქმნის სწორედ და არა სახელმწიფო სამუშაო ადგილებს. სამუშაო ადგილები სწორედ იქნება იმისთვის, რომ გაიზარდოს საშუალო ფენა და საშუალო ფენის ზრდა შეამცირებს სიღარიბეს.
ეს ყველაფერი ხელისუფლებაში მაგალითად დაუჭერთ ხარს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამას, იზიარებთ ამ პრინციპს?
საყოველთაო ჯანდაცვაზე ჩვენ გვაქვს ძალიან ჩამოყალიბებული პოზიცია, რომ აუცილებლად უნდა მოხდეს, რა თქმა უნდა, ცვლილება იმისი, თუ არ იყოს თუ არა ყველა დაზღვეული, იმათვისაც აქვს შესაძლებლობა საკუთარი თავი დაიზღვეს, ბუნებრივია, მას არ უნდა ფარავდეს
საყოველთაო დაზღვევა
და ეს ფული მოხმარდება. ეს ფული მოხმარდება ხარისხის ამაღლებას და მედიკამენტების შეძენის შესაძლებლობას მივცემთ სწორედ უმწეობებს. მთელი ჯანდაცვა უნდა იყოს მობილიზებული დღეს, რომ აი გაიზარდოს ხარისხი და ყველას დაზღვევა ბუნებრივია მათი, ვისაც შეუძლია საკუთარი თავი დაზღვოს, არ არის სწორი, ეს არის ფულის ფლანგვა და რა თქმა უნდა ამ ადაპტაციას ჩვენ გავაკეთებთ საყოველთაო ჯანდაცვას.
გასაგებია, თქვენ და თქვენი თანაპარტიელები ხშირად იმეორებთ იმას, რომ ვერანაირ კონფიგურაციაში ვერ ხედავთ სამომავლო კოალიციას ნაციონალურ მოძრაობასთან, არასოდეს მათთან არ შეხვალთ პარტნიორულ პოლიტიკურ ურთიერთობაში. რის გამო ამბობთ ამას? ეს პრაგმატული გათვლა, რომ ამგვარი კოალიციის შექმნამ შეიძლება მხარდამჭერები დაგაკარგვინოთ იმის გამო, რომ ნაციონალური მოძრაობა ბევრ ზოგიერთ სეგმენტში საზოგადოების კვლავ კატეგორიულად მიუღებელი რჩება, თუ მართლა აი ღირებულებითი დაპირისპირება გაქვთ მთლიანად ამ პარტიის ყველა ჯგუფთან და უბრალოდ ვერ ხედავთ ვერანაირ პერსპექტივას?
მე ვთვლი, რომ საქართველო არ არის დიდი ქვეყანა და ყველა კადრი, ვისაც შეუძლია თავის ქვეყანას ემსახუროს, დასაკარგი არ არის და პირიქით. მე ვთვლი, რომ არც ერთ პარტიას არ აქვს თვითკმარი რესურსი ყველა მიმართულებაზე დააკომპლექტოს პროფესიონალი ხალხით. მე არაპარტიული ხალხისაც პროფესიონალების იმედი მაქვს, როდესაც ხელისუფლებაში მოვალ და რა თქმა უნდა სხვადასხვა პარტიები, რომლებსაც ყავთ წესიერი პროფესიონალი ხალხი, მათაც საკუთარი სწორედ პროფესიონალიზმის ნიშნით უნდა მიეცეთ საშუალება ემსახურონ ქვეყანას. რაც შეეხება ხა პოლიტიკურ ალიანსებს, რაც შეიძლება ხა პოლიტიკურ, მივედი მაქამდე. ჩვენ პრაქტიკულად პარტიაც შევქმენით სწორედ იმიტომ, რომ არ მოგწონდა ნაციონალური მოძრაობის ხედვა, მათი დამოკიდებულება ადამიანის თავისუფლებების მიმართ, მათი დამოკიდებულება რა თქმა უნდა ის ზალადობრივი, რომელიც ჰქონდათ მოქალაქეების მიმართ და სწორედ ამიტომ გადავდგით პირველი ნაბიჯი პოლიტიკაში, თორე ჩვენ ვიყავით საჯარო მოხელეები. აქედან გამომდინარე აბსოლუტურად ბუნებრივად ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად აცთენა, ერთ თანხვედრა არ არსებობს პრაქტიკულად არც ერთ ჩვენთვის ფუნდამენტალურ საკითხში, რომელიც ეხება ადამიანის უფლებებს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, და იმ ზალადობას, რომელიც სამართალდამცავ სტრუქტურებში იმ დროისათვის არსებობდა. რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი იმიტომ მოუყევი, რომ ჩვენ დავამარცხეთ ნაციონალური მოძრაობა 2012 წელს. ამის მერე ბუნებრივია მე გავაგრძელე ფიქრი იმაზე, თუ როგორ უნდა განვითარდეს ჩვენი ქვეყანა და როგორ უნდა მოხდეს კონსოლიდაცია საზოგადოების და ამიტომ მე წარსულს არ ვიყენებ იმის საფუძვლად, რომ მომავალი
ასევე ეკითხებიან, აპირებთ თუ არა ზეთ გავსალებად აღექვამენ შეიძლება საქართველოს პოლიტიკისგან. ახლა ხშირად მომისმენია განცხადებები თქვენგან და თქვენი თანაპარტიელებისგან.
აქედან გამომდინარე ჩვენ არ ვაპირებთ არავისთან ალიანსში შესვლას. ჩვენ ვაპირებთ დამოუკიდებლად გავიდეთ. ეს არის შანსი ჩვენი, რომელიც მოგვეცა, რომ დამოუკიდებლად ჩვენი პოლიტიკური ძალა წარმოჩინდეს ამარჩევნებზე. რაც შეეხება, მე მინდა ასევე ხაზი გაუსვა იმას, თქვენ თქვით, რომ ელიტური პარტია ხომ არა ხართ? არა, მე შეგიძლიათ დააკვირდეთ ბოლო 6 თვის განმავლობაში პრაქტიკულად ყველა რეგიონში ვიყავი, დავდივარ ფეხით და მოძრაობ დედაქალაქის სხვადასხვა უბნებში, ხვდები ქუჩაში ხალხს, ხვდები უბნებში ხალხს და აქედან გამომდინარე მართლაც ვიცი რა პრობლემების წინაშე დგას ეს ხალხი და აქედან გამომდინარე
მე იმედი მაქვს, რომ მაინც არ გაქვს მხარდაჭერა 7% არც ისეთი დიდი მხარდაჭერა თავრობის
და რეიტინგის დააკვირდებით და არ გინდათ გაიხსენოთ იგივე პოლიტიკური ლიდერების რეიტინგის კუთხით, ჩვენ პარტია საკმაოდ მაღალი მხარდაჭერა აქვს საზოგადოების მხრიდან, ეს ერთი. მეორე მზარდი რეიტინგი პრაქტიკულად და ასეთი მეორედი არჩევანი მხარდაჭერის არც ერთ სხვა პარტიას არ აქვს.
2% შეიძლება ვიღაც ტექნიკოსმა შევა ცდომილებასაც მიაწევდეს, ეს არც ისეთი დიდი ზრდა, რომ აი ნახოთ აწირა იქნება, მაგრამ
ვერ გავიგე რა მკითხეთ.
2%-იანი ზრდა არ არის ისეთი დიდი, შეიძლება ეს ცდომილებასაც მიაწევდეს ვიღაცამ, თქვა სოციოლოგიური კვლევის.
არა, პრაქტიკულად თქვენ რასაც გინათ იმას მიაწერეთ. მე შემიძლია გითხრათ, რომ პრაქტიკულად ქართული ოცნების კოალიციის ნახევარი რეიტინგი სწორედ თავისუფალი დემოკრატები ვიყავით, ესე გამოდის. თქვენ თუ შეადარებთ სახელისუფლებო რეიტინგს და ჩვენს რეიტინგს, აქედან გამომდინარე შეიძლება გაიხსენებთ იმას, რომ 60% არის გადაუწყვეტელი. აქედან გამომდინარე მე მაქვს სრული შინაგანი რწმენა და ჩვენ პარტიას იმისი, რომ სწორედ იმ 60%-დან ჩვენ მოახერხებთ უმეტესობის წამოყვანას, დარწმუნებას მათთან მუშაობით. ხელისუფლება არ არის ხალხთან, ის საკუთარ თავს ელაპარაკება.
უღმესი მადლობა, უღმესი მადლობა.
ჩვენ გვაქვს შანსი, რომ ეს 60% წამოვიყვანოთ და შემდეგ არჩევნებში გავემარჯვოთ.
უღმესი მადლობა, ბატონო ირაკლი.
დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
ირაკლი ალასანია იყო ჩვენი სტუმარი, პარტია თავისუფალი დემოკრატების თავმჯდომარე. თქვენ უყურებთ გადაცემა ინტერვიუს, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია და რომელსაც მე, სალომე ასათიანი, უძღვებოდი. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. აქვე გილოცავთ მოახლოებულ დღესასწაულებს, ბედნიერებას და სიმშვიდეს გისურვებთ. გადაცემა ინტერვიუ ეთერში იანვრიდან დაბრუნდება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა ინტერვიუ, რომელიც რადიო თავისუფლების და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ერთობლივი პროექტია. ინტერვიუს სატელევიზიო ვერსია ეთერშია ყოველ ხუთშაბათს 20:00-სა და 30 წუთზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ არხზე.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.